Comedia umană de Honoré de Balzac. Evocare de Dan Lăzărescu.
Bună dimineața, doamnă contesă. Ce vrednică sunteți astăzi.
N-am putut să dorm, Marie. Vâjitul crivățului, bătaia acelor de zăpadă în geam. Uf, ce vreme. Și de-abia suntem la începutul lunii martie. Doamne, doamne, când se face primăvara?
Peste 2 luni, doamnă contesă.
Spune-mi, Marie, domnul de Balzac s-a trezit?
Cred că da, doamnă contesă. Când am trecut pe coridor, mi s-a părut că am auzit pași prin iatacul lui.
Aha. Sania nu a sosit încă de la Berdicev, nu-i așa?
N-a sosit încă, doamnă contesă. Și mi-e tare frică. Au plecat de 4 zile și de 4 nopți. Cu viscolul ăsta se aud lupii urlând. Sunt flămâni și ei, bietele dobitoace. Vine Sania, doamnă contesă. Iată, trage la scară. Uite-l și pe Piotr.
Sărmâinele.
Bine ai venit, sănătos, Piotr. Eram tare îngrijorată.
Doamnă contesă, v-am adus de la preot o scrisoare și un pachet.
Da?
Puneți-o, puneți-o. Sunt toate cărțile scrise de domnul de Balzac. Ia, să le număr, numai unul. 1, 2, 3, 7, 8, 2, 7,
vai, vai, ce bine îmi pare. Câtă plăcere au să-i facă domnului de Balzac. E toată opera lui aici. Îți mulțumesc, Piotre. Și pentru cărți și pentru scrisoare. Ia, ascultă, ești tare ostenit de drum?
Da, de unde? Am dormit bușteană, însă ne l-am lăsat pe Jean să mâne el.
Atunci ascultă-mă, Piotre. După ce mănânci, vii și anunți sosirea doamnei principese de Cadignan, care ar dori să fie primită ca să-l vadă pe domnul Honoré de Balzac. Ți minte? Doamna principesă de Cadignan. Deși nu vine nimeni.
Doamna Gneghin, principesă de Cadignac.
Nu de Cadignac, Piotr, și nu e cneaghină. Cneaghinele sunt de la noi. Doamna principesă de Cadignan. Ține minte, Cadignan. Și se pare că, într-adevăr, o doamnă așteaptă să fie primită.
Doamna principesă de Cadignan.
Bagă de seamă să fie neapărat și domnul Honoré de față. Da? Iată-l.
Bună dimineața, scumpa mea.
Bună dimineața.
Bună dimineața, domnișoara Maria. Ai sosit în sfârșit, Piotr. Îți duceam grijă.
Și nici nu știi ce ți-a adus de la Berdicev, Honoré. Ia privește. Poți să-i mulțumești. Așa că e o surpriză foarte plăcută.
Cărți?
Da.
Atât de multe? Și ce minunat legate. Ia să vedem. Cum? Opere complete de domnul Honoré de Balzac. Câte volume?
17.
17? Deci Firne și Duboșe s-au ținut de cuvânt. Ce gravuri minunate. Iată-l pe Vautrin. Henri Monnier, desigur. Și pe César Birotteau. De Tony Joanneau. Ce splendidă gravură pentru suanii mei. Nu cunosc maniera, dar e evocatoare. Cine semnează? Meisonie, cine poate fi? În orice caz, un artist de mare viitor. Ce extraordinară minuțiozitate în redarea celor mai neînsemnate detalii. După aceasta se cunosc mari artiști sau anumiți mari artiști. Unii redau detaliile, alții redau marile idei fără de care omenirea nu poate trăi. Cei foarte mari, Dante, Cervantes, Shakespeare, redau și ideile, și sufletele, și detaliile.
Cum ai făcut și tu, Honoré. Toți criticii sunt în sfârșit de acord. Până și Sainte-Beuve, până și Filaret Chasles, toți te consideră cel mai mare scriitor din secolul nostru.
Mai mare ca Goethe? Ca Lordul Byron? Ca Chateaubriand? Poate că da, poate că nu. Dacă aș mai avea 20 de ani sau măcar 10 ani de trăit, dacă aș putea termina tot ce am început, Deputatul din Narcis cu alte 2 continuări, Țăranii, dacă aș izbuti mai ales să mă înalț pe o treaptă mai sus ca în cealaltă înfățișare a istoriei contemporane, dacă aș putea zugrăvi în culori nefolosite încă de nimeni pe Sora Maria Îngerilor, poate aș ajunge la nivelul lui Goethe. Dar inima mea e prea mare. Prea mare, mă cutremură, mă ucide.
Honoré, iubitul meu, poate că asprimea climei noastre nu-i face tocmai bine inimii tale. Dar în curând vei revedea Parisul tău iubit, după care tânjești atâta, de care ai atâta nevoie, ca aerul pe care îl respiri. Parisul care și-a căpătat prin truda ta de zi și noapte, prin jertfa sănătății tale, prin opera pe care i-ai înălțat-o, nemuritoare, o nouă strălucire, strălucirea adevărului. Aha, voiam să-ți fac o surpriză.
Da.
Să nu-ți dezvălui taina gândurilor mele. Dar nu mai pot ascunde ce am plănuit în tihna serilor de aici, când zăpada cădea necontenit și se așterna pretutindeni ca uitarea. Onore, dragul meu, am îndeplinit în sfârșit ceea ce doreai cu atât avânt în zbuciumul inimii tale de cleștar. Piotr nu s-a dus la Berdicev și nu a zăbăvit acolo atâtea zile numai ca să-ți aducă operele trimise de la Paris. S-a dus și la biserică, la preot.
Da?
Da? S-au îndeplinit toate formele cerute, s-au făcut publicațiile. Duminică, 14 martie, ne vom căsători. Voi fi în sfârșit soția ta,
draga mea.
Oh, și pe urmă plecăm numai decât în călătorie de nuntă, la Paris, printre eroii romanelor tale. Să întâlnim acolo pe fiecare în parte, să contemplăm marele spectacol al comediei umane. Medicii tăi, Bianchon, Benassis, vor găsi leacul suferințelor trupului tău, iar eu mă voi strădui să-ți vinde grănile din suflet.
Draga mea, draga mea, ești un înger. Mai sunt încă îngeri pe lume și eu am avut nemaipomenitul noroc să-mi iasă în cale un asemenea înger. Mi-ai destăinuit o taină care mă face fericit. Taină pentru taină.
Da.
Și eu ți-am păstrat una. De câțiva ani mă străduiesc să înalți la Paris, în Parisul meu, Parisul minții mele, Parisul sufletului meu, un cuib menit să fie lăcașul dragostei noastre. Am cumpărat pe o stradă făcută parcă anume să fie asemenea lăcaș. Rue Fortuné, strada fericită, o casă care îndeplinește toate cerințele. De 3 ani, cei mai iscusiți arhitecți, cei mai inspirați decoratori, cei mai mari pictori, sculptori și ștucători din Paris se întreg să contribuie cu câte o idee nouă, cu câte o concepție fericită, într-o manieră neobișnuită, ca să facă astfel din cuibul dragostei noastre un palat al frumoasei din pădurea dormită. Ne vom simți atât de bine, atât de fericiți.
Onore, bea puțină apă, câteva picături din tonicul acela pe care ți l-a recomandat bunul tău prieten, doctorul Bianchon.
Bianchon.
Așa. Vezi ce bine ți-a făcut?
Da, mulțumesc.
Uf, ești tare ostenit, Onore.
Ostenit de moarte, draga mea. Tu nici nu-ți poți închipui care a fost viața mea de la 30 la 40 de ani. Ruinat, fără nădejde, încolțit de dimineața până seara de creditorii mei, de toți, de la baronul Nüssingen până la Gobseck. Nu te mira că folosesc numele personajelor mele. Numele lor real n-are nicio importanță. Am fost disprețuit de puternicii zilei, să le spunem, de Marseille și Rastignac. Și aceste personaje ale mele există. Am cuprins în ele observațiile mele cele mai secrete. Nu, draga mea. Puternicilor zilei, lingușitorilor neroziei burgheze și toți cei care se întreceau să-i sărute mâna regiului cetățean lui Filip, nu le puteam fi pe plac.
Cum le puteai fi pe plac, Onore? Simpla ta prezență cu capul sus sub domnia regelui pară era pentru ei o remușcare.
Nu mă puteam elibera de datorii decât scriind câte 50 de pagini pe zi pentru contracte editoriale pândite din umbră de alți rechini. Făceam din noapte zi, beam sute de cafele tari. Când ieșeam la soare simțeam cum mi se împăienjeneau ochii înroșiți de atâta de somn. Oh, draga mea, am cunoscut atunci atâtea suferințe, atâtea decepții. Am avut prilejul să observ în toată goliciunea ei fiara omenească, bestia burgheză, cămătărească la tejghea, la ghișee, în palate, în maghernița solidă locuită de Gobseck, cu rânjetul lui de cămătăra toate știutor și neînduplecat. Port în mine rănile tuturor înfrânților, tuturor desmoșteniților.
Oh, Onore, dar timpul, succesul, reușita, gloria ți-au închis rănile astăzi, nu-i așa?
Sunt răni care nu se pot închide niciodată, draga mea.
Doamnă contesă, e o sani afară, o doamnă din Franța, cneagina, nu, asta, doamna principesă de Cadignan. Vă roagă să o primiți, că ar dori să vorbească puțin cu domnul Honoré.
Ai auzit, Honoré? Principesa de Cadignan vrea să-ți vorbească.
Doamne, doamne, principesa de Cadignan și nici măcar nu sunt îmbrăcat decent pe gerul ăsta. Te rog, draga mea, primește dumneata până mă îmbrac, până mă arate Piotr, te rog, nu lăsa să aștepte.
Vrei cu adevărat să o primesc, Honoré? Nu-ți închipui că aș avea dreptul să fiu geloasă?
Draga mea.
Prin urmare, cu 3 zile înainte de nuntă, domnul de Balzac își îngăduie să-și invite aristocraticele prietene la conacul viitoarei sale soții, o biată contesă poloneză.
Da, draga mea, îți jur. Ce s-a întâmplat? Ce-am făcut?
Vai, ce stingherit arăți! Ești gata, prin urmare, să o primești aici sub acoperișul meu. Pe principesa de Cadignan.
Îți jur, draga mea, că n-am poftit-o eu aici.
Jură-mi că nici nu o cunoști pe principesa de Cadignan.
Îți dau cuvântul meu.
Așa.
Stai puțin, că de auzit, am auzit de numele ei.
Da?
Da.
Dragul meu, Honoré, principesa de Cadignan este doar fiica ta. Grațioasa ta fiică, cu secretele ei, cu grijile ei, cu suferințele ei. E fiica ta, dragul meu poet. Nu-ți amintești de ea?
Fiica mea?
Da, este mai mult decât atâta. E creatura ta, a Evea, prămădită din gândurile, din visurile tale.
Doamne, cum m-am putut prosti până într-atât? Acum îmi amintesc. Am scris cândva Tainele principesei de Cadignan. Dar vezi tu, draga mea Evelyn, nimic nu mi se mai pare nefiresc din toate câte mi se întâmplă. Poate că în străfundurile minții mele dăinui iluzia că personajele mele există.
Mi-ai făgăduit cândva când vei povesti de-a fi rapăr cum s-a zămislit în mintea ta comedia umană, cum s-a întruchipat în povestiri și romane, cum au luat ființa Evea marile tale personaje. La Paris n-ai să ai răgazul să o faci. Vrei să începi să-mi povestești acum? În cele câteva zile câte ne-au mai rămas de stat aici.
Știu eu. Să încerc. Îmi dau seama de mult cât ești împletită în această operă. Când mi-ai trimis cea din tâi scrisoare, sunt de atunci 17 ani. Mi-ai vorbit cu atâta entuziasm de cele din tâi lucrări apărute pe numele meu adevărat, încât am avut pentru întâia oară în viața mea fiorul fericit al unei înțelegeri, revelația că există aievea pe lumea aceasta de cenușă, o ființă îndepărtată care mă înțelege și care, poate înțelegându-mă, mă iubește. De atunci, în tot ce am scris, în tot ce am creat, s-a împletit fiorul acesta tainic, icoana ființei tare de vrajă, vibrația divină a sufletului tău. Pe urmă, când te-am cunoscut, în sfârșit, la Viena, la Genova, când am venit după tine tocmai la Petersburg, erai în mare doliu, Morise Contrehanski, am ajuns să cunosc mai bine desăvârșirea unui suflet și al unei minți atât de înzestrate. Iubita mea, artiștii, creatorii, făuresc opere pentru omenire, pentru ei, poate, dar cei mai mari, cei mai înzestrați, au veșnic înaintea gândurilor lor imaginea unei ființe de vrajă, căreia îi hrăzesc tot ce au mai bun în ființa lor, în mintea lor, în fiorul lor creator. Tu ai fost pentru mine o asemenea ființă. Tu și, trebuie să-ți mărturisesc, o altă ființă.
Cine?
Nu o femeie, poate nici măcar un bărbat. Când stau acum și caut să reconstitui trecutul, am uneori vedenia unei neființe. Nici nu știu măcar dacă a existat Louis Lambert.
Louis Lambert?
I-am hrăzit o povestire, cea mai tainică, probabil cea mai puțin citită din toate operele mele. Dar această povestire, care poartă numele prietenului meu din tinerețe, este poate cheia înțelegerii acestei opere și a gândurilor care au zămislit-o. Mi s-a părut de multe ori că toate cărțile mele au fost zămislite în urma unui dialog neîntrerupt cu lui Lambert.
Dragul meu Balzac,
clipa când ne-am întâlnit în copilăria noastră pe băncile colegiului de la Vandom, ai înțeles că existențele noastre sunt sortite să se împletească pe veci.
Am avut aceeași impresie, lui. Îmi amintesc. Toți erau curioși să te vadă, să te cunoască. Pe unii i-ai decepționat, pe cei mai mulți elevi și mai ales profesori. Este atât de nevoie ființelor de rând burgheze să intuiască geniul. Sau mai bine zis, îl intuiesc în străfundurile firilor, îi deslușesc copleșitoarea superioritate și aceasta îi neliniștește și mai mult. Le rănește orgoliul, le biciuiește invidia, se văd aievea ca într-o icoană alături de tine și își pot pipăi cu groază nulitatea, vidul existenței necreatoare. Tu mi te-ai înfățișat cu prestigiul unor vaste lecturi, ca un pico de mirandola al veacului nostru. Mă simt de mult aproape de tine, foarte aproape de sufletul tău.
Cât de nemiloasă este totuși societatea noastră burgheză pentru marii creatori, pentru orice om care are răgazul să cumpănească în mintea lui gânduri și săvârșiri. În societatea noastră totul trebuie însă să aibă un rezultat imediat, palpabil în bani. Birocrația societății burgheze își bate joc de idei, de orice strădanie care ar putea ajunge la cele mai înalte descoperiri în slujba poporului. Nimeni nu arată vreo înțelegere pentru asemenea strădanii care, multă vreme nerotnice, pot ajunge prin cercetări continui la o concentrare de forțe intelectuale care ar putea prilejui schimbarea în binea omenirii. De ce nu se salarizează și talentul și geniul așa cum se salarizează baionetele?
Dar cine vrei să-l salarizeze, dragul meu Lambert? Regele în palatul lui din Tuilerii se teme să nu-și bată joc de el oamenii a căror menire este să întruchipeze inteligența. Și atunci afectează să răsplătească numai talentul de a acumula cât mai multe generații de sânge nobil.
Dar crezi tu, Onore, că poate cineva să mai muțărească la infinit talentul, geniul? Crezi că o țară care își bate joc de inteligență sub pretextul că este revoluționară, că uneltește preschimbarea societății, mai poate merge înainte, în veacul nostru, al descătușărilor? Cu dascăl fără de metodă, fără vreo idee limpede asupra viitorului, care nu știu despre om nici măcar câte știau gânditorii din veacul trecut, huliții enciclopediști, care merg pe drumuri bătătorite în veacurile de obscurantism, fanatism și intoleranță, fără călăuză, fără sistem, fără să aibă viziunea vreunui țel fericit pentru oameni. Codul Napoleon, atât de proslăvit de birocrație, nu face altceva decât să încurajeze individualismul anarhic. Iar națiunile de astăzi nu sunt altceva decât niște biete individualități, nici mai înțelepte, nici mai puternice decât oameni înțelepți și puternici care fac parte din ele. Am spus de multă vreme, dragul meu Onore, că omul îndeajuns de tare, care se poate înălța până la culmea de unde să poată contempla neînfricoșat zbuciumul fără rost, fără roade al omenirii, nu se cuvine să-și mai îngăduie privirii să coboare la poalele muntelui.
Dragul meu Lambert, ascultându-te vorbind, mi se pare că mă prefac într-un Faust care nu se mai satură să-i smulgă tainele în aripatului Mefistofeles.
E probabil că Goethe a avut aceeași revelație pe care am avut-o eu. Strădania, zbuciumul omului de gândire se încheie cu o faptă bună menită să ajute omenirii. Secarea mlaștinei cu care se încheie partea a doua din Faust. O mare pildă se înalță din opera lui Goethe. Scumpul meu prieten, ești mai înzestrat decât mine. Ai putință să-ți așterg gândurile pe hârtie, har care mie nu mi-a fost dăruit. Și ai, mai ales, deschisă calea unei vieți mai lungi decât presimt când va fi dat mie. Să nu uiți niciodată, dragul meu Balzac, că poetul are printre semenii săi în alta menire de a-și depăși vremea cu mintea, de a se înălța atât de sus, încât să fie limpeze raporturile dintre oameni, încât să intuiască rostul strădaniilor lor. Poetul zugrăvește o lume care luptă pentru progres și se împotrivește forțelor obscurantiste care stau de când e lumea de-a curmezișul progresului. Oamenii de mâine vor da marile bătălii în domeniul inteligenței și astăzi, din orice călimară, poate irumpe un Vesuviu.
Câte dreptate ai, dragul meu, Lambert. Și eu cred că poetul, zămislind idei și creind frumuseți, asigură supraviețuirea neamului din care face parte și îl cinstește printre alte neamuri. Sufletul marilor, adevăraților creatori, cuprinde întrânsul tot zbuciumul omenirii de veacuri și veacuri și mintea poetului se pricepe să oglindească acest zbucium, supremul triumf al inteligenței asupra preistoricului haos.
Triumful inteligenței este triumful adevărului, al binelui, al dreptății. Dar știi tu, Onore, cât de greu biruie pe lume dreptatea, binele, adevărul? Un mare gânditor al antichității a scris că adevărul zămislește ura, tocmai fiindcă oamenii iubesc atât de mult adevărul încât ajung să-și închipuie că adevărul este ceea ce cred ei. Și cum nimic nu le este mai nesuferit decât să-și închipuie că s-au înșelat, ajung să-i urască pe aceia care se străduiesc să-i lămurească și să le arate unde este adevărul, unde este dreptatea. Oamenii urăsc adevărul și dreptatea atunci când cred că ei au dreptate, fiindcă ei au ajuns să cunoască adevărul. Să nu uiți niciodată aceste lucruri, Balzac, să nu te îndepărtezi niciodată de calea adevărului și a dreptății.
Acesta a fost lui Lambert. Lui îi datorez, iubita mea Evelyn, tot ce simt că am mai bun, mai generos în sufletul meu. Toate latențele năzuind spre culmi. De la el am deprins aplicarea legilor fiziologiei la deslușirea istoriei a societății. Pentru noi, oamenii veacului al XIX-lea, societatea a ajuns să fie mai reală, aievea, decât realitatea însăși. A ajuns singura realitate. Această realitate socială m-am străduit să o zugrăvesc în opera mea întreagă, pe toate laturile, sub formă de scene. Îmi aduc aminte, draga mea, era în 1833. Tocmai primisem scrisoarea ta din tâi, care mi-a făcut atâta bine, care m-a făcut să am încredere în opera mea. Atunci mi-a trecut prin minte ideea de a împleti toate personajele mele, toate mediile sociale, să-mi fac eroi să reapară, învestiți cu anumite roluri sociale, în toate romanele și novelele pe care le scriu. Când era nevoie de un om politic iscusit, îl aveam la îndemână pe de Marseille, apoi pe Rastignac. Când era nevoie de un medic, apărea doctorul Bianchon. Cămătarul pândea din umbră cu ghearele înmănușate ale baronului de Nucingen sau cu ghearele goale ale lui Gobseck. Curtezana.
Ai cam multe curtezane în opera ta, Onore.
Societatea este zugrăvită în opera mea așa cum este, cu părțile ei bune, cu părțile ei rele, cu demonii, cu fiarele, cu îngerii la oaltă. Se va putea spune despre mine cum s-a mai spus despre Shakespeare, despre Molière, că m-am aplicat deopotrivă asupra tuturor eroilor mei, cum s-a aplicat Shakespeare și cum i-a înțeles atât de adânc pe Tersit ca și pe Henric al V-lea, pe Patrocles ca și pe Hamlet. Eroii mei se resfiră în spațiu ca vărăjita scară din visul lui Iacov, de la Maxim de Trai până la gingășia divină a crinului din vale. Unii dintre ei cuceresc societatea ca Vautrin, Rastignac, o domină chiar ca de Marseille sau Nucingen, sau se prăbușesc, dar de la caz la caz izbutesc să scot în relief explicația biruinței și a prăbușirii. Eroii mei pierd aidoma eroilor lui Shakespeare prin ceea ce au în ei mai găunos, mai antisocial. Dar societatea noastră burgheză, pe care Shakespeare nu o putea prevedea, este atât de strâmb încropită încât eroii mei pot pieri prin chiar însușirile lor, care în altă societate le-ar aduce numai cinste. Iată-l de pildă pe Goriot, care pierde din pricina prea mari iubiri pe care le-o poartă fiicelor sale atât de ingrate. Parcă-l văd, parcă-l aud cum se frământă în cămăruța lui umilă din pensiunea Vauquer, stând de vorbă cu colocatarul său Rastignac, bietul student venit din provincie să-și cucerească prin toate mijloacele un loc în societate.
Cum îți mai e, domnule Goriu?
Simțeam capul parcă strâns într-o menghine. Acum parcă pot să răsuflu. Spune-mi, te rog, dragul meu, Rastinier.
Da?
Le-ai văzut pe fiicele mele? Nu-mi cap îndoială că vor veni curând la căpătâiul meu. Le-ai spus doar cum te-am rugat, cât de bolnav mă simt.
Da.
Oh, cât de rău îmi pare că nu mi-am putut pune odaia în ordine cu câteva flori, să le primesc așa cum se cade, să-și primească fiicele un părinte. Dar nu mi-a mai rămas o centimă. Le-am dat lor tot ce aveam. Milioane. Spune-mi, te rog,
da?
Cum îi venea delfinei rochia aceea la me? Cât e de frumoasă. Trebuie să-i fi venit de minune. Cât amărăciune le voi cășuna prin moartea mea. Sunt atât de bune la suflet. Și delfin și la zi. Doamne, dragul meu, Rastinia, cât de trist mă voi simți acolo, sus, unde am să mă duc cât de curând, să nu le mai văd. Raiul pe lume pentru mine era strada, locuința fiicelor mele.
Liniștește-te, domnule Goriu, le vei mai vedea multă vreme.
Oh, de-aș putea să mă înapoiez pe pământ, plutind ca un duh nevăzut în jurul lor. Când erau mici, coborau scara ca niște spirituși dimineața și-mi săreau pe genunchi. Mă mâncâiau, mă sărutau. Doamne, de ce nu le-ai lăsat așa mici? Cât erau de voioase, de drăgăstoase cu mine. Crezi că vor veni să-și vadă părintele acum în cele de pe urmă clipe? O, te-aș putea să mă vindec. Știu bine, mai duc încă lipsă de multe, dar mă simt încă în putere. Aș putea înșgheba o fabrică de amidon, să câștig iarăși multe parale. 1.000.000, poate, să le dau lor tot. Cât sufăr, Doamne, dacă ar fi aici lângă mine. Simt că o putere nevăzută mi-ar lua cu mâna toate durerile. Au venit.
Nu, e Cristof, l-am trimis la ele. Va aduce două scrisori.
Da. Citește-le, dumneavoastră, Rastinia.
Da.
Spune-mi când vor veni. Simt că mi se îmbăianjenesc ochii. Ce scriu?
Domnule Goriu, cu părere de rău îți spun că nu pot veni. Nici barona de Nusingen, nici contesa de Resto. Vă scriu că sunt copleșite de griji, de treburi. Vor veni mâine. Vă urează sănătate.
Niciuna din ele nu vine. Bă, nu i-am. Trebuie să mor așadar ca să afli în sfârșit ce înseamnă să ai copii. Le dăruiești viața și ei moartea. Le aduci pe lume și te izgonesc în altă lume întunecată. Nu, nu o să vină, o știam bine. Mi-o spuneam în 7-10 ani, de când le-am dăruit ultimii mei bani. Dacă astăzi aș fi bogat, dacă nu le-aș fi împărțit din viață toată averea, asta într-un palat cu mulți slujitori și ele ar fi amândouă aici la căpătâiul meu cu soții lor, cu copiii lor. În societatea de astăzi, numai banul îți dăruiește orice, chiar și afecțiunea copiilor. Ce inimi de piatră amândouă! Le iubeam prea mult ca să le rămână lor vreun strop de iubire pentru mine. Eram în genunchi înaintea lor. Dar în ziua când le-am dăruit ultimul meu capital ca să le fac capricile, am văzut cum aurul din ochii lor se preschimbă în plumb față de mine. Nici nu mă mai pofteau la ele la masă. Le era rușine de părintele lor. Dar nu e cu putință. Trebuie să vină. Să îmbrăcorească fruntea la ceasul de pe urmă. Nici acum să nu vină.
Domnule Goriu, nu vă tulburați atâta. Vor veni.
Și totuși sunt nevinovate, dragul meu. Eu le-am obișnuit să mă calce în picioare. Eu le-am deschis pofta pentru lux. Vor veni, dragul meu, Rastiniac. Legea poruncește să vii, să-ți vezi părintele cum moare. Legea este de partea mea.
Da.
Scrie-le, Rastiniac, să vină. Am încă milioane ascunse pe cuvântul meu de onoare. Chiar dacă nu le am încă, pot să le mai strâng. Degeaba. N-au să vină, n-au să creadă. Îmi văd întreaga viață cu tot ce am făcut, bine și rău. Sunt o sândiță, mor ca un câine. Oh, cât sufăr. Tăiați-mi capul. Lăsați-mi numai inima întreagă cu toată iubirea mea pentru ele. Rastiniac, te rog, du-te. Du-te și spune-i procurorului regelui să mi le aducă pe amândouă. Cu sila. Cu sila. Vreau blestem. Blestem pe capul lor dacă nu vin de bunăvoie. Blestem.
Cum îți blestem, fiicele, domnule Goriot? Doar le iubești.
Știi doar bine că le iubesc. Că le ador. Du-te, tinere. Du-te, ai suflet bun. Cât aș vrea să-ți pot mulțumi, dar nu mai am nimic pe lume. Doar binecuvântarea unui om care moare. Măcar te-ar veni, Delfin. Știu că te iubește. Dacă ai insista să vină, poate s-ar îndupleca. Apă. Ce fierbințeală. Dacă a simțit pe frunte mâna uneia din ficele mele, ce bine m-a simțit acum la ceasul morții. Se cuvine să-ți iubești tata și mama, tinere. Înțelegi? Înțelegi că mor fără să nu fi văzut fetele. Nu-i vina lor, ci a soților lor. Ei, mizerabili, nu ne îngăduie să vină. Omorâți-i pe ei. Pe ei, ucigașii. S-a încheiat totul. Mor fără să le fi văzut. Nazii, fii fin. Veniți, tatăl vostru.
Tata Goriot, te rog, nu te mai zbucema atâta, nu te mai gândi.
Să nu le mai văd niciodată, niciodată. Agonia.
Hai să le mai vezi, liniștește-te, vor veni în curând.
Adevărat, să le mai văd, să le mai aud glasurile. Nu mai cer nimic vieții. Sunt slei de puteri, dar măcar să le mai văd odată. Să le mai ating rochile, un fir de păr, să le binecuvânte.
Domnule doctor Bianchon, ce mare bine ați făcut că ați venit.
Bună ziua, Rastiniec. Să-l vedem pe bolnav.
Da, da.
Nu mai scapă.
Domnule doctor, ce mi-a fost dat să aud până la venirea dumitale... O, Doamne, lumea asta nu mai are niciun sens.
Are unul, dar e nespus de greu să-l deslușești. Ca să-i putem alina cele de pe urmă dureri, e nevoie de medicamente. De unde bani?
Doctore, mi-a mai rămas ceasul de la părintele meu. Iată-l, du-l la muntele de pietate și cumpără tot ceea ce trebuie pentru bolnav. Eu mă voi strădui cu orice preț să-i aduc fetele.
Totul a fost în zadar. Cele două fiice au refuzat, sub un pretext sau altul, să vină să-și vadă părintele în ceasul de pe urmă. Și bietul bătrân a murit singur, fără să fie avut suprema mângâiere să simtă pe frunte mâinile fetelor lui atât de iubite. Vezi tu, draga mea Evelyn, asemenea tragedii se petrec în fiecare zi, în societatea noastră atât de decăzută, robită banului, robită vanității, dar nimeni nu le mai știe. Eu singur m-am priceput să le descopăr, să le zugrăvesc. Și după ce a urmat singur dricul săracilor care l-a dus pe bietul Goriot pe drumul fără de întoarcere, după ce a văzut căzând cele de pe urmă lopeți de pământ și și-a dat ultimii bani groparilor indiferenți, Rastiniac, unul din eroii mei în care am strecurat, fără să vreau, poate, un strop din sufletul meu, și-a șters o lacrimă la colțul ochiului și apoi, întorcând pumnul către Parisul indiferent, a strigat cu ură: și acum între noi doi. Dar nu toți eroii mei puteau fi croiți după măsura de oțel al lui Rastiniac. Unii dintre ei sunt sortiți încă de la naștere în frângerii. Iată-l de pildă pe bietul Cezar Birotou, micul negustor, muncitor și atât de cinstit, pe care vanitatea înconjurătoare îl face să năzvească mai presus de puterile lui. Ascultă-l cum se străduiește cu atâta naivitate să se înalțe la o poziție care nu se cuvenea oamenilor cinstiți, scrupuloși și naivi în societatea dominată de rechini.
Excelență, îngădui să vă invităm soția mea și cu mine la o mică serbare organizată în noua noastră locuință, ca să sărbătorim deopotrivă eliberarea teritoriului francez de trupele aliate și cinstea pe care mi-a făcut-o majestatea sa regele, binevoind am conferit ordinul Legiunii de Onoare.
Felicitările mele, domnule Birotor.
Știți, poate m-am învrednicit să capăt această cinstire arătată de favoarea regală prin activitatea mea pe lângă tribunalul consular și prin faptul că am luptat pentru cauza dreaptă în seara zilei de 13 Vanmier pe treptele bisericii Saint-Roch, unde am fost rănit de mitraliile trase de Bonaparte. Binevoiți să primiți invitația?
Da, vă mulțumesc. Apropo, domnule Birotor, nu cumva capitalurile dumneavoastră erau depuse la notarul Rogan?
Ba da, domnule procuror. Îmi este îngăduit să vă întreb rostul acestei întrebări?
O sumă mare?
Toată averea mea, 240.000 de franci.
Atunci, domnule Birotor, vă rog să vă păstrați calmul. Notarul Rogan a fugit din țară cu toate sumele încredințate lui. Domnule Birotor, domnule Birotor, veniți-vă în fire, vă rog.
Rogan, banii familiei mele, banii zestrei fiicii mele, domnule procuror, nu voi rezista acestei lovituri.
Așa s-a prăbușit, din culmea prosperității și a fericirii, bietul meu Cezar Birotteau, unul din puținii oameni cu adevărat cinstiți pe care mi-a fost dat să-i cunosc în societatea pariziană. Dar iată-l pe bietul Lucien de Rubempré, eroul iluziilor pierdute, un tânăr fermecător venit din fundul provinciei la Paris să facă avere, carieră. După o ascensiune fulgerătoare, căreia inteligența lui mijlocie și caracterul său șovăielnic nu-i pot ține piept, iată-l și pe vărul Pons, bietul funcționar care, fără familie, își cheltuiește leafa cumpărând opere de artă de ocazie și ajungând astfel să strângă un tezaur de care nu știe nimeni până în preajma morții sale. Iată-l pe bietul Pons, destăinuindu-și necazurile în odăița lui modestă de bătrân celibatar, pianistului Schmucke, colocatarul și prietenul său dezinteresat, singura ființă cinstită din romanul meu.
Schmucke! Schmucke! Mănăbu, Schmucke!
Fai, ce ți s-a întâmplat, domnule Bons? Un pahar de vin, bea, îți bage bine! Dar de ce te-ai supărat în așa hal?
Îți voi spune tot. Rudele mele, știi? Rudele mele.
Da, sufletele de aur, cum le numeai dumneata.
Suflete de aur. Știi bine că mă duc din când în când să le fac câte o vizită la ora prânzului.
La ora prânzului, da, cunoaștem noi prânzuri faine.
Dar nu mă duc niciodată cu mâna goală. Din bruma mea de fleacuri le duc câte un evantai de preț, vreun vas de porțelan, vreo iconiță. Toate lucruri astăzi de o mare valoare. Deci nu se uită la ele. Mă primeam în silă, mă așezau la coada mesei. Dar astăzi verișoara mea, soția președintului curții de apel, la care m-am dus, m-a primit și ce crezi că mi-a spus? Am să te rog să iei masa singur. Tot s-a gătit. Dacă nu mănânci tu, tot o să mănânce servitorii. Ce ofensă! Ce rușine! Mie, care am cultul familiei, care îmi făcuse testamentul și lăsasem întreaga mea avere nepoatelor mere, printre care și fica președintului. Schmucke, tu ești singurul om cinstit pe care l-am întâlnit pe lume. Eu sunt bătrân,
mult de trăit. Inima mea, după asemenea ofense, nu mai rezistă multă vreme. Am să-ți las ție, cu limbă de moarte, întreaga mea colecție. Are o valoare apreciabilă. Am un Sebastianon del Piombo, un Poter, un Pontormo. Vato.
Te rog, nimic nu-mi trebuie. Vanilia, da, ar fi în stare să mă sfâșie, nu-mi trebuie.
Nu-ți faci griji. Uite, diseară îmi refac testamentul.
Testamentul a fost într-adevăr refăcut pe numele lui Șmuche. Dar nici vărul Pons, nici bunul și naivul său prieten Șmuche nu puteau să se împotrivească asaltului patimilor josnice. Familia lui Pons, care îl disprețuise atât de mult pe când trăia, n-a întârziat să afle cât de mare era valoarea moștenirii și, cu concursul celor mai ticăloase elemente din aparatul de stat, bietul Șmuche a fost țilit să renunțe la moștenire, care a revenit întreagă celor mai avuți dintre rudele defunctului Pons.
Prin urmare, toți eroii tăi se prăbușesc, Onore. Așa ai vrut?
Poate. Poate că așa am voit, poate că m-a sfătuit instinctul, dar în căderea lor, eroii mei uneori își înalță jertfa pe culmi. Iată, de pildă, unul din cele mai nobile personaje ale mele, Baltazar Clas, nobilul cercetător flamand de obârșie spaniolă. El și-a consacrat întreaga viață disocierii atomului, o descoperire care, odată și odată, nu se poate să nu o facă omenirea, spre binele sau spre răul său, cine poate ști. Baltazar Clas are soție, are o fată, le iubește nespus, dar deși le iubește, nu pregetă să-și jertfească întreaga avere a lui și a familiei ca să poată ajunge să facă marea descoperire. Iată-l împărtășindu-i soției lui nădejdile sale, gândurile sale.
Ascultă-mă bine, ascultă-mă și vei înțelege scopul atât de nobil pentru care îmi jertfesc, fără de preget, averea și liniștea.
Averea ta și averea noastră.
Vezi, draga mea, există o polaritate universală între minte și inimă. Totul pe lume este energie. Energie calorică, energie electrică, energie intelectuală. Valul care își învolbură creasta nu e o biată înălțime de apă. El este în esență energie, avânt. Orice combustiune înseamnă un transfer mai ridicat sau mai redus de energie cosmică. Și energia cosmică se află într-o necontenită prefacere. Ea ajunge uneori să se întruchipeze într-o idee creatoare, binefăcătoare pentru întreaga omenire. Aceasta se capătă numai printr-un fenomen specific de combustiune care se petrece în inteligența creatoare. Societatea nu trebuie să o batjocorească, să o descurajeze, căci ar însemna să-și facă rău sie însăși, să-și întunece putința de progres. Mă înțelegi, draga mea?
Poate că te înțeleg, Baltazar. Viața ta e numai și numai știință. De noi nu-ți mai pasă, de aproape 7 ani. Un om ca tine nu se cuvenea să aibă și soție și copii. Oameni ca tine usucă pământul în jurul lor, cum fac arbori uriași, care își înalță coroana trufașă spre boltă. Buruiană umilă, n-am fost în stare să mă înalț pe trunchiul tău. Și simt că îmi dau sufletul ajunsă la jumătatea vieții tale. Dar cel puțin ai datoria să-ți cruți copiii. Marguerite trebuie să se mărite. Ce zeți să îi putem da? Toată averea moștenită de la părinții tăi și ai mei s-a risipit pe experiențele tale atât de costisitoare. Baltazar, Marguerite ți-a dat ultimii ei bani ca să poți continua experiențele.
A știut ea ce face. E singura care crede în mine. Prin descoperirile mele am să-i strâng o zestre de adevărată prințesă. Ascultă-mă bine, draga mea. Am izbutit să găsesc câteva taine ale alchimiștilor din antichitate și evul mediu. Mulți dintre ei știau poate nu destul de limpede, dar cel puțin bănuiau marile taine ale firii. Dovadă că Lavoisier, mergând uneori pe urmele schemelor lor și recurgând la experiențe calculabile matematic, a pus bazele chimiei moderne. Totul pe lume este prefacere. Transfer de energie prin combustiuni lente sau rapide. Forța unică prin care toate se transformă este mișcarea, care descompune tot.
Dar descompunerea nu este creație, Baltazar.
Ba da, ba da! Am descompus câteva elemente pe care savanții le considerau până acum ca fiind corpuri simple. Am combinat clorul și azotul. Îmi mai rămâne să descompun azotul. Trebuia să descoper până la urmă forța coercitivă care menține atomul și îl împiedică să se dezghioace. Voi elibera astfel, prin descompunerea atomului, o forță fără de margini, pe care nădăjduiesc să o pot pune în slujba omenirii. Această putere uriașă îi poate cruța omului strădanile mușchilor săi. La adăpostul ei, omul nu va mai fi silit să-și agonisească tot ceea ce-i trebuie cu osteneala brațelor. Va avea la dispoziția lui sclavii materiei, eliberați prin dezghiogarea atomului. Pe pământ va domni prosperitatea, fericirea, pacea.
Dar tu uiți, Baltazar, în nevinovăția de cleștarea sufletului tău, că fiara omenească e deprinsă să se lupte cu semenii săi, să ucidă, din invidie, din ură, din poftă sălbatică de a distruge. Nu crezi că va folosi descoperirea ta pentru a făuri arme de o putere de distrugere, eu știu, încă fără de exemplu pe lume?
Nu, nu, draga mea, nu. Omul e o ființă bună, o ființă milostivă. El nu poate face rău seminilor săi. Ascultă-mă bine, am să-ți dezvălui o taină. Ieri am găsit în creuzetul la care lucrez un diamant. Un diamant de o mărime neobișnuită. Va face parte din zestrea Margaritei. Vezi, dar, că toate cheltuielile noastre, toate datoriile pe care a trebuit să le fac ca să-mi pot procura costisitoarele aparate, substanțele chimice, reactivii, se apropie de faza biruinței. Așteaptă-mă un moment. Mă duc în laborator. Trebuie să fac o ultimă experiență hotărătoare. Așteaptă-mă, draga mea.
Baltazar! Baltazar, unde ești? Doamne! Întregul laborator s-a prăbușit. Totul e distrus. Baltazar! Baltazar, trăiești? Vino să vină. Ești rănit? Dar spune-mi, vorbește-mi.
Tocmai era să descompun azotul.
Poate niciunul din romanele tale nu m-a îndoioșat atât ca acesta pe care mi l-ai povestit acum. În căutarea absolutului. Onore, tu crezi că oamenii vor ajunge să deslușească marile taine ale universului? În veacul nostru atât de stupid. Tocmai acum, când oamenii s-au făcut răi, mai răi ca oricând.
Nu, draga mea. Omul în sine nu este nici rău, nici bun. El vine pe lume cu anumite instincte, cu anumite aptitudini. Cât de mult a greșit Rousseau când a emis pe lume paradoxul că societatea îl corupe, îl înrăiește pe om. Tu, draga mea, privești numai înspăimântătoarele neajunsuri ale setei de câștig cu orice preț. Dar societatea nu este un rău în sine. Ea are menirea să-l perfecționeze pe om, să-l facă mai bun, mai înțelept. Sunt unii care caută să opună natura societății, sau invers. Eu cred că trebuie să le privim la întretăierea lor, la ceea ce numesc eu natura socială. Voința creatoare a omului zămislește necontenit noi și noi forțe sociale și morale. Menirea noastră, a scriitorilor, este să le deslușim rostul. Orice civilizație rămâne stearpă dacă nu-și află imaginea în opera marilor scriitori, a marilor artiști. Noi suntem sacerdoții unui viitor necunoscut pe care îl presimțim, pe care îl pregătim în taină prin opera noastră. cât mai mult spațiu dens de idei în jurul nostru și cât mai multă înțelegere.
Așa este.
Vezi, draga mea, aici se poate găsi adevărata cheie a operei mele. Am cumpănit în mintea mea multă vreme marea problemă pe care mi-am pus-o acum și am încercat pe rând mai multe soluții. Cea mai simplă era să-mi pun eroi să se înfrățească cu societatea anticoloșie și să o depășească prin propriile ei mijloace. O întreagă gamă de asemenea personaje, de la Gobseck, cămătarul umil, la Nucingen, cămătarul baron, la de Marseille, ajuns ministru, la Rastignac, viitor ministru al viitorului imperiu, sunt un prim răspuns la întrebare. Un al doilea răspuns l-am căutat în povestea celor 13. De data aceasta, eroii mei nu mai năzuiesc spre anevoioasa parvenire pe care individuală, ci își asociază talentele diferite și, strângându-și rândurile, urmează pilda societăților secrete din secolul luminilor, care au pregătit cu atâta îndemânare și perseverență terenul pentru izbucnirea Revoluției franceze. O asociație de 13 oameni energici, fiecare specialist într-un anume domeniu, politică, militarie, medicină, finanțe, poate în scurtă vreme, cu condiția să respecte nestrămutate regulile asociației, să-și supună întreaga societate și să-și înalțe membrii la cele mai înalte trepte sociale. Dar nici experiența, oricât de izbutită, al celor 13, nu mi-a mulțumit conștiința. Și atunci, păstrând tema asociației unor energii, le-am orientat țelurile spre un plan social și moral. Am scris atunci romanul la care în taină am ținut întotdeauna mai mult ca la alte opere, în afară poate de Serafita și, desigur, de Louis Lambert. Îngăduie, draga mea, eroilor din cealaltă față a istoriei contemporane să se spovedească sub ochii minții tale. Iată cum vorbește personajul meu principal, doamna de la Chanterie.
Domnule Godefroid, vei găsi alături de noi o îndelungată tăcere. Cuvinte care în aparență par indiferente au totuși puterea să ne rănească adânc. Vrei să vii în mijlocul nostru? Suntem gata să te primim. Dar ce ne aduci dumneata nouă? Nu te poți încumeta să pătrunzi și să rămâi în singurătatea noastră fără să fii înarmat cu proviziile morale. Vei avea multe de făcut împărtășindu-ne convingerile, căci nu vei putea atunci să nu ne ajuți în îndeletnicirile noastre. Deviza noastră, poți să o afli de pe acum, este să treci prin viață săvârșind numai bine.
Și cu ce mijloace, doamnă?
Noi suntem mai bogați decât însuși baronul de Nucingen, domnule Godefroid, deși ne ferim să folosim mijloacele la care recurge el. Căci suntem bogați în sufletul nostru. Demnicia noastră nu vine din orgoliu, din trufie. Nu, tânărul nostru prieten, nu. Ci din conștiința îndatoririi îndeplinite ca oameni față de alți oameni, semenii noștri în suferință. Există, dragul meu, o curiozitate a binelui, după cum există și o curiozitate a răului. Aceasta este menirea noastră. În societatea noastră, azvârlită pradă poftelor deslănțite ale burgheziei, sunt atâtea răni ascunse care sângeră în tăcere. Sunt ființe de elită care nu se pot încumeta să urle ca lupii, să se pună în slujba bancherilor, a cămătarilor, a oamenilor politici tarați, a directorilor veroși și presei noastre aservite banului. Aceste ființe trebuie să fie descoperite de noi și ajutate să-și refacă viața. În tot ceea ce facem, înțelegem să nu recurgem la niciun fel de discriminare. În ochii noștri, nenorocirile, mizeria, restriștea, oriunde și-ar afla obârșia, chiar într-o faptă, în conflict cu morala, au toate aceeași valoare. Valoarea înaltă a suferinței. Un nenorocit este mai presus de toate în ochii noștri, un nenorocit. În fiecare zi câte unul dintre noi străbate cartierul Parisului care este hărăzit, menirea lui este să descopere o nouă mizerie, o nouă restriște, o nouă suferință și totodată să vină în ajutorul celor descoperite mai demult. Dacă vrei să rămâi în mijlocul nostru, Îți vei începe ucenicia chiar de mine.
Puteți, doamnă, să dispuneți de mine, de timpul meu, de toată energia mea, de toate însușirile bune care mi-au mai rămas în suflet. Sunt pentru totdeauna alături de strădaniile voastre.
Da, într-adevăr, mi-amintesc. Este poate cea mai curată, cea mai înălțătoare dintre operele tale. Te-ai gândit poate la ultima parte din Faust și ai ajuns la concluzii similare cu Goethe. Iartă-mă, dar mi se pare că ai scris acest roman acum 2 ani, pe când ne aflam în decembrie, pe un ger cumplit, la Vierzovina. Nu-i așa?
Da, iubita mea. Îmi luasem cu mine în Ucraina câteva manuscrise pe care nezuiam să le închei alături de tine. Sărani, deputatul de Arsis, sora Maria Îngerilor. Începusem chiar să scriu la acest din urmă roman, care va fi probabil cea mai înaltă opera vieții mele. Când, deodată, mi-a apărut în minte chipul de vraj al doamnei de la Chanterie. Întrevăzut întâia oară acum 20 de ani, când mi-am scris cel din tâi roman semnat cu numele meu, Suani. Căci doamna de la Chanterie este desigur bretonă. Am simțit nevoia să operez în personajele din acest roman o mare concentrare de forțe morale, reluând invers tema din Pila de Chagri. Mi-am zugrăvit eroii cu cerneala cu care mi-am zugrăvit personajele mele cele mai gingașe. Pe doctorul Benassis, pe preotul de țară, pe doamne de Morsov, pe Felix de Vandenes. O limpeziciune de argint plutește pe această operă a mea din urmă. Draga mea, la început a fost nu cuvântul, ci taina. Cuvântul a venit pe urmă să caute, să dea glas tainei. Așa s-a zămislit comedia umană. Din taină și din cuvinte, căutând să tălmăcesc taina. Simțeam, înălțând zi de zi treptele ei, ca o eliberare. Am avut întotdeauna sentimentul că în mine locuiește o taină. A crea pentru mine înseamnă să ajung să interpretez cât mai corect viziunea lăuntrică, s-o pot desluși, s-o pot descifra. Miturile de astăzi sunt și mai anevoie de înțeles decât miturile din vechime.
Și ai izbutit atât de bine în tot ce ai urmărit, dragul meu. Prin opera ta, gândurile care ți-au frământat mintea atâția ani vor fi moștenitoare veșniciei. Căci toți te vor înțelege, îți vor cunoaște zbuciumul, îți vor preamări strădaniile creatoare puse în slujba omenirii.
Oh, draga mea, cine oare se poate legăna cu iluzia că va ajunge vreodată să fie înțeles? Morim cu toții necunoscuți altora.
Ați ascultat emisiunea Biografia unei capodopere, comedia umană de Honoré de Balzac, evocare de Dan Lăzărescu. În distribuție: Mircea Albulescu, George Constantin, Corrado Negreanu, Constantin Dinulescu, Ion Henter, Ion Pavlescu, Eugenia Bădulescu, Iulian Marinescu, Ion Lemnaru, Marieta Luca, Mihai Dobre, Sorin Postelnicu, Paula Frunzeti, Mihai Mălaimare. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.